Bueno, gai horiek guztiak aztertu eta gertuagotik ezagutu nahi genituen, eta horretarako, bueno, ba, Grezian bizi den Irungo Juan Etxenike kazetariarekin hitz egiteko aukera dugu gaurkoan, eta uste telefonoz bestalde dugula, dagoeneko, egunon, Juan?
Egunon, bai.
Bueno, hasteko eta behin, zer nolako ba, tentsioa sortu zuen aurreko hasteko erailketak nola bizi zenuten hori guztia Grezian, konta iguzu?
Bueno, nire ustez ba, nola bait katarsis klima bat sortu zuen erailketa hori, izan ere ba, lehenengo aldikotz urrezko gusentiak gurutzatzen du lerro gorri bat, eta hau da, ez da gehiago, ez da bakarrik, edo ez da mugatzen bere erasoetan ba, etorkinetara, ez da mugatzen bakarrik jipoietara, baizik eta erahildu greziar jatorrizko pertsona bat. Eta, bueno, ba, horrek alarma gorriak piztu ditu greziar gizartean. Orain arte ikusten genituen mota ezberdinetako erasoak, ematen zirenak, hala ere nola bait, Greziako gizartearen zati batek, ba, anestesiatuta zirudien urrezko gusentiaren alderdi neonaziaren gorakadarekin, eta orain ba, egoera honen aurrean ba, esnatze bat dago, edo ez dakigu uneko kalentura izango den, edo geroago jarraipena izango duen. Greba ez da bakarrik bihar, gaur ere greba ospatzen da, berrogeita zortzi orduko greba deitu bai dute bi sindikatu nagusiek, bai, bai Juan, arloko, bai.
Greba barkatu, greba eraiketa salatzeko greba da?
Ez. Greba bi egunetakoa da, batez ere zer ikusia handia daukana sektore publikoko irakasleekin,
zeinek
horiek greba amaitu gabean daude, bueno, aurtenetan 5 egunetako greban daudela, eta babes bat dago baita ere ba, arlo publikoan ematen ari diren edo aurkeztu nahi troikari aurkeztu nahi dituzten ba, despido masiboaren aurka. Natura antifascista izango duen greba izango da biharko egunekoa, eta deialdia dago arratsaldeko 6etan urrezko gusentiako bulegoetara joateko, eta ba nolabait protesta da bideratzeko zuzenean alderdi neonaziari.
Bueno, pentsatzen orduan bihar esan zu grebak nolabait bere aurpegirik hori da, bere aurpegirik antifasistena islatuko duela, urrezko gusentiaren egoitzetara gerturatzeko deia ere egin dute. Pentsatzen dut, bueno, ba, liskarrak sortuko direla, edo tentsio handia izango dela bihar beraz Greziako kaleetan.
Bai, ez dago argi ze gertatuko den. Momentuz mugimendu anarkistak deialdiarekin bat egin badu ere, beste toki batera deitu du mugimendu alternatibo eta anarkista sindikatuetatik, ez da sindikatuekin bilduko Sintagma plazan, beste toki batetik abiatuko da, bigarren bloke bat osatuz. Ezinbestekoa ikusten de ba, gatazkak egotea. Ez dut uste, badira bi aukera, urrezko gusentiako kideak joatea beraien bulegoak defendatzera eta bertan egotera, batzutan hori egin dute, deialdiak egon direnean beraien bulegoen aurrean ba, protestak egiteko, ez da lehen aldia gertatzen dena, edo ez agertzea eta ustea dena poliziaren eskuetan. Eta orduan poliziarekin egon daitezke ba, gatazka garrantzitsuak.
Juan, elkarrezetaren kronikaren hasieran aipatu diguzu, bueno, Kilape raperoren erailketarekin nolabait urrezko gusentiak marra gorria zeharkatu duela, orain arte mehatxuak, jipoiak eta horrelakoak zirelako, alderdi honen presentzia, fasistauen presentzia nabari alda kaleetan, edo ez dute enbesteko indarrik parlamentuan, bueno, ba, iasen, ikusgarria delako lortu duten ordezkaritza, baina kalean, zonalde batzuetan, haien presentzia nabari alda.
Nik esango dizut, nire esperientzia pertsonaletikan, ni ez nahi zaten asen bizi, ni Kretan bizi naiz, jania bezalako herria, jania 60.000 biztanle ditu, eraz, ondila dara, eta inguru honetan 5.000 boska izan ditu aurreko hauteskundetan. Hala eta guztiz ere, egunerokotasunean ez ditugu ikusten kamiseta ba, beltzoiek, logoarekin, ez dira nabaritzen. Egon naizenean Atenasen ere, galdetzen dion nere buruari nun iskutatzen dira, baina esan beharra dago, bozkatzaileen kopuru handia ba, optikoki ez dira rekonozitzen, dira jende arrunt, janskera arrunt batekin, jarrera arrunt batekin, badira herritarrak, herritar normalak, esan genezaken modu batean, kontutan hartuta ze bozkatzen dute, ba, batzutan sorpresa handiak hartzen dituzu jendearekin hitz egiterakoan, gertatu zait hitz egitea urrezko egun sentiari bozka eman dion norbaitekin, eta esan beharra dakat, ba, sorpresa handia dela, zeren hasiera batean ematen du, ba, Zirizako edo Alderdi Komunistako bozkatzaile batekin ari zarela, beti sistemarekiko oso kritiko, estatuarekiko oso kritikoa, bankuen eta botere finantzieroarekin oso kritikoak, eta, bueno, ba, sakontzen duzunean, elkarrizketan, konturatzen zara, zer daukan pertsona hori buruan. Baina ez duzu, ez duzu entzuten, ba, etorkinekiko, ba, sekulako arrazakeria, ez duzu entzuten, ez da hortikan abiatzen, diskursoa. Eta hori nuk uste du da, urrezko egun sentiaren arrakastaren gakoa. Aurkeztu duelako bere burua alderdi antisistemikoa bezala, ez? Eta ondo faltzatu du bere irudia.
Bueno, eta orain, Juan, mai gainean ilegalizazioaren aukera ere badago. Eta egia esan, gai eztabaidagarria da, eta hemen Euskal Herritik egia esan, bueno, ba, interes berezirekin begiratzen duguna, bizitu dugulako ilegalizazioa kasunetan alderdi ezkertiar eta abertzale edo independentista batena, ez alderdi fasista batena, baina ilegalizazioa azken batean. Hori ere mai gainean dago.
Bai, ilegalizatze alderdi batek suposatzen du baita ere, beraie alderdi hori bozkatu duten jende kopurua, bozkatze aukera digabe gelditzen dela. Hori da ikuspuntu neutro batetik, independiente ze bozkatzen den, ez? Kontua da, urrezko egun sentiak, ez da, ez duela kondenatzen talde armatu batek egiten dituen ekintzak, edo argullatzen ditula bere moduz, edo sustengatzen duela ba negoziazio bat egin behar dela estatuarekin. Urrezko egun sentia, sartuta dago bere ekintzetan, eta ekintza askotan, bere legebiltzarkideak daude lehenengo lerroan, erasoetan. Eta hala ikusi dugu azoketan, nora juntziren ba, kontrolak egitera eta etorkinen postuak zapustera. Kasu honetan, ba, dirudienez, alderdi horrek mantentzen duela jarrera kriminal bat. Eta pertsona batzuek esaten dute, kontua ez da alderdia ilegalizatzea. Jendeak nahi badu alderdi hori bozkatu, ba, ezin zaio aukera hori kendu, eta bidaltzen badituzte legebiltzarkideak parlamentura, ba, hori ezin da kendu. Baina, edo zein jarrera kriminala izan ezkero, ba, bai, erabiltzea legea haien atzetikan juteko. Eta galdetzen dira, eta jende asko galdetzen diote, buruari, zergatikan ez da gertatu orain arte, eta zergatik bapatean, nea demokrazia eskuineko gobernuak, ba, irekitzen dula ate hori bapatean orain arte bestelako jarrera zeukatelako. Hau da, orain arte bi ekstremoen teoria aliatzen zuten, Ziriza ez estatzeko edo alderdi komunistaren kontra jotzeko. Bateko, bai, indarkeria dagola urrezko egun sentiaren aldetikan, baina baita ere komunistak grebak deitzen dituzte, Zirizak bat egiten du bajalkidikia zonaldean, ba, matxinatutako bizilagunekin ba, urrezko meategien aurka, eraz nolabait beti laburbiltzen zen horretara. Eta klaro, behin ilegalizatzen dela urrezko egun sentia, ba, nork ez du esango ba, alderdi komunista ba, bat egitarekin, greba batekin, egon diren poliziarekin, ba, zenbat iztilu, ba, ilegalizatzea eta gauza bera zitizarekin.
Hmm. Alegia, Alegia, ezkerraren baitan ilegalizazioarekin ere zalantzak daudela, ez?
Bai.
Hor alderdi komunista, Siriza, sektora anarkistak eta autonomoak zer posizio duten, posizio argiren bat baldin badute gai honen aurrean, ilegalizazio, balizko ilegalizazio horren aurrean, akaso zuk aipatzen zenuen kezka hori, ez? Ilegalizazio hori ateak irekitzeak, bueno, ba, ezkerreko sektoren kontrako kriminalizazioa ere,
jarraituko daiteke. Beste aukera bat esaten dute, bada, jarrera kriminalak behar bezala hartzea. Orain arte nolabait estatua ez da horretan egon. Eta horregatik ere, atzo barne ministroak, bi polizien arduraduna, polizian bi arduradunak kanporatu egin ditu. Eta zer ikusia dutena, ba, poliziak urrezko egun sentiaren ekintzekin zeukan jarrera malguagatik kanporatu egin ditu. Horrek esan nahi du, estatua mugitzen ari dela, nolabait bere burua zuritzeko. Denbora bat ezekintzean egon ondoren. Eta bestaldetik esaten da, urrezko egun sentia ilegalizatzen baldin badu, nea demokratia bilakatuko da alderri antifa bat, ez? Alderri antifasista bat, eta orain arte, nolabait sustengatzena, aritu da modu ezberdine bidez.
Juan, amaitze aldera, ez nuke ere aipatu gabe utzi nahi Grezian, gehiengoak bizi zuen egoera ekonomiko larria, murrizketak direla eta hemen Euskal Herrian ere pairatzen ditugunak. Argazki orokor bat baino, krisi ekonomiko hori islatzen duten adibide batzuk aipatuko?
Ezketopatu dut ezagun bat kalean dengolako.
Bai, lasai.
Errepikatu ezakezu galdera eta barkatu, eh?
Krisi ekonomikoarekin lotuta, aipatuko zenizkiguken, krisi hori islatzen duten adibide zatz batzuk, argazki orokorra egin beharrean.
Momentuz esan beharra dakat, herria martxan jarraitzen dula, modu bat edo beste, zailtasun handiarekin, baina beti ere janiatik ikusita pizkat ezberdina da, turismo den presentzia nolabait malgutzen dula krisiaren ondorioa, baina basatzen baldin bazara Atenasetikan segituan ikusten duzu. Auzo guztietan, ia auzo fantasmak bilakatu direla, denda eta taberna asko izteko behartuta egon dira, eta bai inseguritate sensazioa nabari igo egin da hirierdiko zenbat zentro historikoetan. Eta nik uste dut ere horrek badu zer ikusia fascismoaren igoerarekin, aurkeztu delako konponbide errezarekin. Baina bai, krisia zipoitu du greziar gizartea, eta hori ikusten da baita ere etxegabekoen presentziarekin kaleetan, eta hori Atenasen oso txokantea da. Esan beharra dakat, nik bizi naizen tokian turismoari begira dagoen toki bat da, eta mantentzen du nolabait bere ekonomia aflote, eta ez da horren beste nabaritzen.
Juan Etxenike, mi esker honetan, gaur gurekin hitzaiteagatik, eta harremanetan segituko dugu, eta Greziatik zer kontatu dagoenean, jarriko gara berriz ere harremanetan.
Oso ondo.
Urren arte bai.
Aio bai.